Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje, opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulon a Neftalím, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Země Zabulon a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů. Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Od té chvíle začal Ježíš kázat: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.
Text, který jsme dnes četli, má v ekumenické Biblii název Počátek Ježíšovy činnosti. Ježíš předtím prodělá pokušení na poušti, kde obstojí, a následuje pak tento text. Ale já mám trošku pocit, že to není úplně chronologické líčení těch událostí tak, jak probíhaly.
Spíše asi je to uspůsobeno teologicky podle nějaké myšlenky. Takhle většinou se texty řadily, aby to čtenáře někam přivedlo, nikoliv aby ho to informovalo, jak věci skutečně za sebou byly.
Já mluvím o té nechronologičnosti, protože tady je ta zmínka o Janovi. Jan Křtitel byl uvězněn, takže myslím si, že tady je výpověď toho textu taková, že Janův úkol byl vlastně už splněn, takže nastupuje Ježíš se svým úkolem. Ta příprava janovská už skončila. Teď už došlo k tomu důležitému, k tomu podstatnému.
Ano, o tom Janově uvěznění pak bude ještě jednou v tom evangeliu řečeno. Tady se nějak předpokládá, že ten čtenář už ví o tom, že Jan tady dohrál svou roli a že je uvězněn. A z toho tady vyplývá, že ten záměr chronologický není, to je pravda.
Matouš tady cituje zvláštní text, je to tady vyjádřeno, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše, ale zase je ten starozákonní citát použit typickým rabínským způsobem, že hraje roli jakoby sám o sobě ten text. Že asi těžko teď se můžeme vrátit do toho Izajáše a hledat tam nějaké souvislosti mezi těmi dvěma texty. Tady jde prostě o to, že to severní území je území, které leží v temnotách.
Ano, možná bychom si nejprve měli říct, že záměrem citování Izajáše je čtenáře nějak přesvědčit o tom, že se děje něco, co je zcela v pořádku, co bylo prorokem nějak předzvěděno, neboli co je v nějakém záměru. A že ten Ježíš je v souladu s těmi všemi předpověďmi, to znamená s celou tou intencí starého zákona. Zde je z Izajáše vzata citace o území Zabulon a Neftalí, což je území, kde žili tyto kmeny a které se v Ježíšově době už jmenuje Galilea. Proto se tady objevuje Galilea a Zabulon a Neftalí. Mezi tyto kmeny patří ještě území Ašer, které taky patří do té Galileje, ale v době, kdy Izajáš prorokuje, zřejmě už ten kmen Ašer nehraje žádnou roli, proto není zmiňován. Pak je tady formulace směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů. Tyhle ty tři označení mohou připomínat rozdělení tohoto území po asyrském vpádu na tři takové satrapie nebo tři oblasti možná, čímž se jakoby naznačuje skutečně, že došlo k tomu etnickému i náboženskému znečištění a s tím souvisí taky ta formulace bydlící v temnotách. To znamená, že tady nejde o temnoty samozřejmě povětrnostní nebo záležitost počasí, ale spíš temnoty duchovní, stejně tak jako světlo, které tady zmiňováno není světlo slunce, ale je to zkratka šifra na Ježíše. Ostatně vztah Ježíše a světla známe z Janova evangelia, takže to zase není tak problematické to tam vidět. Temnoty chtějí naznačit, že lidé, kteří žili v těchto oblastech, měli k Pánu Bohu hodně daleko. A že byli prostě dezorientovaní, zmatení a byli zmatení. Jednak tím, že byli daleko Jeruzalému a jednak vlivy, které na ně působily z toho okolí od jejich sousedů. Ježíš se tedy poprvé objevuje na území severu tehdejší Palestíny, na území, které bylo těmi zbožnými ortodoxními kruhy poněkud v pozadí jejich zájmu. Nechci říct odmítáno z toho důvodu, že před mnoha lety bylo právě toto území vysídleno a osídleno jiným obyvatelstvem a že tedy byl předpoklad, že obyvatele tohoto území nejsou pravověrní židé ani etnicky čistí židé. Tady je zajímavé, že Ježíš právě se pohybuje v tomhletom etnicky takovém nesourodém a nábožensky problematickém území. Souvisí to i potom s tím následujícím oddílkem, kdy Ježíš za své učedníky volí rybáře, což byli zase lidé na okraji zájmu a nábožensky, nechci říct přímo odmítáni, ale ignorováni. Ta myšlenka je, že Ježíšovo slovo je poprvé určeno lidem, kterým nejsou určena slova náboženských vzdělanců, kteří prostě by se k tomu podstatnému slovu nikdy nedostali. A za druhé, že právě tyto oblasti a tito lidé jsou ochotni na to Ježíšovo slovo reagovat, kdežto ty náboženské oblasti, ty ortodoxní oblasti Ježíše odmítají. To už se čtenáři naznačuje hned na začátku.
Tady asi zase by stálo za zmínku říci něco o té kultické čistotě a nečistotě, o tom, jestli je přípustné, aby pravověrný ortodoxní žid byl v nějakém užším společenství s pohanem, ať už to je společenství, které vzniká například obchodem nebo nějakou spoluprací v řemesle, anebo dokonce to jde ještě dál, ještě tam jsou nějaké osobnější vztahy.
Obyvatelé Galileje nebyli úplně pohané. Oni to byli, Izraelci, ale díky tomu, že byli smícháni, tak stáli někde na těch hranicích mezi vyslovenými pohany a čistými Izraelci. Otázka, do jaké míry se může ortodoxní žid stýkat s pohany, mně není dostatečně známá. Mám pocit, že jsou tam určité instrukce v Talmudu, které tuto komunikaci nebo tyto vztahy nějak narušují, znemožní. Je to dáno strachem z vlivu těch pohanů a z takové infiltrace toho pohanského náboženství do toho náboženství židovského, čemu se v podstatě stejně nebránilo. Ale každopádně Ježíš tuhletu vyřazenost, tuhletu getizaci pohanů narušuje poněkud méně a apoštolé potom poněkud více, protože tím chtějí naznačit, že to Hospodinovo slovo má univerzální platnost, že do něj jsou zahrnutí všichni lidé a že prostě tyhle ty hranice my si nemůžeme stavět ani je pěstovat nebo udržovat.
Já jsem měl ještě na mysli také třeba to, že tam bylo postaveno typické a čistě řecké město Tiberias. Nebo když čteme evangelia, tak najednou se setkáme s tím, že Ježíš přeplul přes Tiberiacké jezero a teď tam bylo stádo vepřů. No to přece v židovském prostředí, co měli vepři co dělat. Že tam byli lidé, kteří byli ovládáni démony. To znamená i duchovně, že ten kraj byl skutečně dost znečištěný, když to řeknu tím náboženským židovským pojmem.
Ano, ten nový zákon potom tu nečistotu zřetelně popisuje přesně, jak jste říkal. A tady tento text Izajášův ještě mluví o krajině stínů smrti. Že jo? Prostě, že to je krajina, kde nelze žít, kde prostě vládne smrt. Ale navzdory té vládě smrti tady zasvítí světlo. To znamená, že Izajášův text je vnímán Matoušem jako přímá předpověď vstupu Ježíše Krista do těchto problematických území nebo na území Izraele nebo takové vyhlášení toho vstupu Mesiáše.
No a teď je zvláštní, že tady Ježíš vystupuje jako kazatel. On nevystupuje v první řadě jako spasitel, ale tady najednou je kazatel a obsahem jeho kázání je čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Co to vlastně znamená tady ten výrok?
Tak nejprve k tomu kazateli. Jan byl také kazatel, že jo? Jan jakoby to svoje kázání dokončil a teď v tom kázání ovšem na jiné úrovni, protože Jan říká něco jiného než Ježíš, pokračuje Ježíš. Jan jakoby předznamenával tuto Ježíšovu kazatelskou činnost. A to, co Ježíš káže, je tady vyjádřeno jednou větou a zdá se, že to je spíš taková trest, podstata toho kázání a že zřejmě tohleto bychom měli potom v těch dalších jeho výrocích hledat. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. On je vyzývá k nějakému jednání a argumentuje proto, aby k tomu jednání došlo blízkostí nebeského království. Tím chce říct, že nastal takzvaný eschatologický čas, to znamená, že ty události ohlašované ve starém zákoně už jsou blízko, jsou ve dveřích a že je potřeba na ně reagovat. Ještě obecněji řečeno, Bůh je blízko, nebo Boží soud je blízko, nebo Boží uspořádání nové věci je blízko. Je potřeba něco udělat se svým životem. Co? Čiňte pokání.
To je takové náboženské slovo, zase člověk asi má okamžitě představu, že si někde kleknu a budu tlouct hlavou do země anebo sypat si hlavu popelem. To jsou velice vzdálené představy něčemu, co bychom dneska mohli dělat.
Slovo pokání, to je známá věc, že znamená změna smýšlení. On je vyzývá, začněte uvažovat jinak. To znamená, přestaňte se soustředit na to, na co se soustředíte a soustředte se na to přiblížející se nebeské království, neboli přesměrujte se, jo? Podívejte se jiným směrem. A s tím současně souvisí i taková reflexe svého života. Čiňte pokání znamená, začněte vnímat sami sebe jinak, začněte se vidět v jiném kontextu. V kontextu toho blížícího se království nebeského, v kontextu toho, co obstojí. Tady ale po nich chce něco, čeho je člověk sotva schopen, protože změnit svou mysl člověk nemůže. Takže ten imperativ tady by měl být vnímán ne jako přímý pokyn k jednání člověka, ale spíš jako výraz toho, že takto je třeba jednat, že to je nezbytné tváří tvář Božímu království, je nezbytné, aby došlo ke změně člověka. A že člověk by se této změně neměl bránit, respektive, že by si měl uvědomit sám o sobě něco. A jestli bude vyznávat hříchy, sypat si hlavu popelem a tak dále, to už je takový konkrétní výraz, který může nastat, když člověk skutečně zjistí, že dělá něco velmi špatného a chce se od toho nějak oprostit, demonstrativně se od toho oprostit, ale může to mít i jiné výrazy, to pokání, že jo?
Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. A povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.
Tento text se dělí na dvě části. Nejprve se podívejme na povolání Ježíšových učedníků. Povolání rybáře jsme si tady už trošku charakterizovali jako to povolání člověka, který je někde na okraji společnosti, ale přesto mám trochu pocit, že to evangelium a nejenom Matoušovo zdůrazňuje a podtrhuje právě tu skutečnost, že rybář je ten, kdo má síť a kdo loví ryby, kdo někoho loví. A je to metafora pro tu činnost, kterou by ti učedníci vlastně měli posléze konat.
Ano, takže když jsme u těch rybářů, že si vybral rybáře, tady možná souvisí právě s tím jeho příchodem do té Galileje, možná to souvisí s tím, že to bylo běžné zaměstnání tehdy, ale asi to má vazbu s tím jeho směřováním k lidem na okraji společnosti, které bude v celém tom jeho příběhu silně zdůrazněno. On je pozve za sebou a slíbí jim, že z nich učiní rybáře lidí. Oni okamžitě zanechají sítě a jdou za ním. Zřejmě ne pro ten slib, že budou rybáři lidí, protože si nejsem jist, zdali rozuměli tomu obsahu, co znamená být rybářem lidí, ale šli za ním proto, protože, a to příběh chce potrhnout, a potrhuje to potom na několika dalších ještě místech, kde povolává jiné učedníky, šli za ním, protože to jeho slovo mělo obrovskou moc nad jejich životy. On řekl, tak jako ve starém zákoně, a s těma lidma se začalo něco dít. Problém trošku je z toho, v té větě učením z vás rybáře lidí. Na první přečtení z toho vyplývá, že on je prostě bude učit chytat lidi, což by dávalo zelenou všem těm náboženským manipulátorům, kteří prostě mají vypracované metodiky, jak chytit do svých sítí člověka. Tohle to se tady nemyslí. Tady se myslí něco, o čem nás informuje text Jeremiášův. Tam v 16. kapitole Jeremiáš ohlašuje, respektive Hospodin skrze Jeremiáše ohlašuje, že přijde den, kdy ti rozptýlení Izraelité budou pochytáni tak, jako rybář chytá ryby. Rozptýlení Izraelité myslí se ti lidé, kteří zažili nápor nějaké cizí armády a před ní utekli někam do hor se schovat. Ta cizí armáda obsadila to jejich území. Oni tam museli v těch horách přežít tu dobu, kdy ta armáda tam byla, a pak ta armáda otáhla a teď přichází ten rybář. Ty lidi, kteří jsou rozptýleni ve strachu, odtamtud vytáhnout. A k tomuhle tomu zřejmě Ježíš ty své učedníky volá, aby ty zahnané, on to taky někde říká jinde, že jo, ty zahnané ovce z izraelského domu vypátrali a vylovili je. Právě ty, které nejsou k dispozici, ale které jakoby, jak to známe z toho příběhu Eliáše, které žijí tou vírou, kteří si zachovali ten čistý štít. Tak tyhle ty mají vylovit. Takhle bychom asi měli tomu povolání rozumět, nebo mohli tomu povolání rozumět.
A pak je tam závěrečná věta, která je zase poměrně dost hutná. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Je to rozšíření toho, co jsme až dosud slyšeli o té Ježíšově činnosti.
Je to rozšíření ve dvou oblastech. Jednak se tady zmiňují synagogy. Ta Galilea asociuje představu nečisté krajiny, ale Ježíš přece jenom pořád ještě pracuje v té oblasti židovské, to znamená čisté, protože kdyby opustil ty synagogy a kázal jenom v té Galileji, zřejmě by byl pro ty vlastní souvěrce nepřijatelný a jeho slovo přece jenom mělo v té komunitě izraelské mít nějakou váhu. Pak se tam opakuje, že kázal evangelium království Božího, to znamená zprávu o tom Božím království, o tom, že přijde, to se opakuje z toho 17. verše. A druhá nová věc je to uzdravování. Tady to kázání a uzdravování jsou jakoby rub a líc jeho jednání, že to jeho působení se neomezuje jenom na slova, ale že má efekt nebo že má dosah do života těch lidí a ten dosah je tady přímo konkrétně popsán. Když Ježíš jedná, tak se s lidma něco děje, to znamená, když Ježíš mluví, tak lidé se uzdravují. Předtím v tom příběhu, když Ježíš pronesl slovo, oni okamžitě na to slovo reagovali a šli za ním. Teď, když Ježíš káže evangelium království Božího, lidé se uzdravují. To znamená, že Ježíš má obrovskou moc, anebo že ta zpráva o tom Božím království, nebo samo to Boží království, které je tady s Ježíšem asi stotožněno, má obrovskou moc měnit lidi, činit z nemocných zdravé. To je už třetí popis společnosti, ve které se Ježíš pohybuje. Galilea, rybáři, nemocní. Všechno jsou to lidé na okraji společnosti. A poprvé se tady v tomto příběhu, nebo v této větě ukazuje, že Ježíš tam přichází právě proto, aby tu jejich nemoc, ten jejich stav měnil.